Сёння ініцыятыва канферэнцыі біскупаў Германіі «Адвэнят» адзначае 50-годзе свайго існавання. З гэтай нагоды Бенедыкт XVI скіраваў спецыяльнае пасланне да ўдзельнікаў форума гэтай арганізацыі, які праходзіць у Эсэне. Святы Отец у пасланні нагадаў, што падчас адвента ў 1961 годзе нямецкія біскупы першы раз правялі збор ахвяраванняў на дапамогу каталіцкаму касцёлу ў Лацінскай Амерыцы. З гэтай глыбокі сувязяў касцёла ў Германіі з братамі і сёстрамі з Цэнтральнай і Паўднёвай Амерыкі нарадзілася ініцыятыва пад назвай «Адвэнят». Гэтае шчодрае выражэнне хрысціянскай любові заслугоўвае вялікага прызнання, напісаў папа. Святы Отец нагадаў, што гэтая арганізацыя ўдзельнічае ў развіцці грамадства, у якім людзі могуць жыць у справядлівасці і міры, пра шматлікія сацыяльныя і дабрачынныя праекты, як таксама праз адукацыйныя праграмы, ініцыятыва нямецкага епіскапата дала вялікую падтрымку бедным і слабым, адзначыў святы Отец. Ужо благаславлёны Ян 23 у лісце ад 11 студзеня 1961 года выказаў падзяку біскупам Германіі за дапамогу касцёлу ў Лацінскай Амерыцы. Сёння жадаю аднавіць гэтую падзяку і сказаць усім католікам Германіі дзякуй за 50 гадоў дапамогі, падкрэсліў Бенедыкт XVI ў сваім пасланні да нямецкіх католікаў.